ตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สวัสดีครับพี่น้องผมกาจันดารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องเติบโตในทางของพระเจ้าวันนี้สวรรค์อยากที่จะหนุนใจพี่น้องด้วยความจริงในพระวจนะของพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากจะทำอะไรในยุคของเรานี้นะครับผมอยากจะเริ่มโดยการอ่านหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ10ถึงข้อ14ให้ฟังพระองค์ผู้เสด็จลงไปนั้นก็คือผู้ที่เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหมดนั่นเองเพื่อที่จะเติมทุกสิ่งให้เต็มบริบูรณ์และพระองค์ทรงประทานให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมมิกชนสำหรับการปรนิบัติก็คือการรับใช้และการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ก็คือคริสตจักรจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้คือรู้จักพระเจ้าความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าเรามองไปที่พระเยซูเราอยากเป็นเหมือนพระเยซูรู้จักพระเยซูบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่เติบโตฝ่ายวิญญาณและโตเต็มที่ถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างมาจากไหนคือมาจากด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงพี่น้องครับสวรรค์กำลังเทพระวิญญาณเทไฟเทพระคุณลงมาในคริสตจักรยุคนี้การฟื้นฟูจะเกิดขึ้นทั่วโลกและจะเกิดขึ้นในกลุ่มคนไทยคนลาวด้วยและถ้าท่านหิวกระหายท่านควรจะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูนั้นและในการที่เกิดการฟื้นฟูจะมีคนรับเชื่อมากมายและพระเจ้าไม่อยากให้คนที่รับเชื่อเหล่านั้นหลงหายหรือกลับไปในทางของโลกพระเจ้าอยากให้เขามาอยู่ในพระวรกายมาอยู่ในพระวิหารหรือคริสตจักรของพระเจ้าในเมื่อเขามาอยู่เขาจะต้องมีพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณมีผู้ดูแลเขาพระเจ้าบอกพระเจ้ากำลังเทพระวิญญาณลงมาเจิมคนจำนวนหนึ่งให้เป็นอัครทูตเป็นผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐศิษยาภิบาลและอาจารย์เพื่อที่จะสั่งสอนฝึกฝนให้เป็นผู้รับใช้เตรียมคนให้รักพระเจ้าสามัคคีกันรับใช้เกิดผลและเติบโตขึ้นจนเป็นเหมือนพระคริสต์พระเจ้าใช้ผู้นำห้าประเภทนี้เพื่อดูแลคนของพระเจ้าดังนั้นถ้าตามหลักพระคัมภีร์เราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับกองทหารของพระเจ้าหรือคริสตจักรที่มีอัครทูตดูแลอยู่ในโลกนี้ผมเชื่อว่ามีอัครทูตหลายคนหลายกลุ่มอาจารย์เปาโลเป็นอัครทูตของชาวต่างชาติเปโตรเป็นอัครทูตของชาวยิวเหมือนกันในยุคนี้ก็จะมีอัครทูตของแต่ละประเทศแต่ละกลุ่มคนแต่ละประเภทต่างๆกันมีอัครทูตหลายคนในโลกแต่ท่านต้องอธิษฐานขอพระเจ้าว่าท่านนั้นพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านอยู่กับอัครทูตคนไหนและท่านก็เข้าไปถูกฝึกท่านยินยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจรับการเจิมจากเขาอัครทูตนี่สำคัญมากนะครับจนขนาดหนังสือพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่12ข้อ27และ28ได้พูดอย่างนี้บอกว่าส่วนท่านทั้งหลายเป็นพระกายของพระคริสต์ และแต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นคือท่านแต่ละคนเป็นอวัยวะของพระกายของพระคริสต์พระเจ้าทรงตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรใครที่เป็นคนแต่งตั้งผู้รับใช้ในคริสตจักรพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ไม่มีการโบสถ์เสียงบอกใครจะเป็นนะพระเจ้าเป็นผู้ออกความเห็นคือหนึ่งบรรดาอัครทูตหนึ่งอัครทูตเป็นหัวหน้าใหญ่ที่สุดในกลุ่มของคริสตจักรสองบรรดาผู้เผยพระวจนะสามบรรดาอาจารย์ต่อจากนั้นผู้กระทำด้วยฤทธานุภาพพี่น้องครับในแต่ละกลุ่มของคริสตจักรก็จะมีพ่อฝ่ายวิญญาณเป็นอัครทูตเขาจะมีการเจิมพิเศษมีความสามารถเกินการที่มนุษย์จะทำได้เป็นการอัศจรรย์ที่เขาจะสามารถวางรากฐานให้คริสตจักรสามารถช่วยเหลือคริสตจักรให้เติบโตแข็งแรงเป็นเหมือนพระคริสต์อัครทูตเหล่านี้ได้รับสิทธิอำนาจได้รับการเจิมและความสามารถเกินธรรมชาติพิเศษที่จะช่วยให้คนของพระเจ้าเติบโตได้ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มคริสตจักรที่มีอัครทูตนะครับท่านจะไม่โตเต็มที่เพราะว่าพระเจ้าใช้อัครทูตเป็นผู้ช่วยคริสตจักรต่างๆให้เติบโตขึ้นพระคัมภีร์พูดถึงอัครทูตแท้ว่าลักษณะเป็นยังไงในหนังสือวิวรณ์บทที่4ข้อ9ถึง11พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นถวายพระสิริพระเกียรติและคำขอบพระคุณแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและผู้ทรงพระชนอยู่ตลอดไปเป็นนิจนั้นผู้อาวุโสก็คืออัครทูตที่พูดถึง24ท่านผมเชื่อว่า12ท่านมาจากยุคพระเยซูและอีก12ท่านมาจากยุคหลังก็ทรุดตัวลงเฉพาะพระพักพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งอัครทูต24ท่านนี้กราบลงล้มลงบนพื้นนะครับทรุดตัวลงและนมัสการพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่ตลอดไปเป็นนิจและถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งร้องว่าเขาถอดมงกุฎออกวางไว้ที่เท้าของพระเมธโปดกพระเยซูและพระบิดาองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับพระสิริพระเกียรติและฤทธานุภาพเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งและสรรพสิ่งก็ดำรงอยู่และถูกสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังสอนว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนนั้นผู้นำคนนั้นเป็นอัครทูตที่แท้จริงอัครทูตที่แท้จริงนั้นได้รับสิทธิอำนาจได้รับการเจิมความสามารถเกินธรรมชาติมาจากพระเจ้ามงกุฎนั้นนอกจากเป็นรางวัลก็คือความหมายถึงสิทธิอำนาจและการเจิมแต่อัครทูตที่แท้จริงจะถ่อมใจไม่ยกย่องตัวเองไม่ให้คนมานับหน้าถือตาตัวเองแต่ให้คนไปหาพระเจ้าไปหาพระบิดาและพระเยซูเขาถอดมงกุฎออกวางไว้ที่เท้าของพระเจ้าเพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ารู้นะที่ข้าพเจ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ใช่เพราะความสามารถของตนเองแต่เป็นเพราะพระองค์ประทานให้และขอพระเกียรติและคำสรรเสริญคำเยินยอไปสู่พระองค์เท่านั้นพระองค์เป็นจุดศูนย์กลางของคริสตจักรไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าพี่น้องต้องหาอัครทูตประเภทนั้นอัครทูตที่ถ่อมใจพาท่านไปหาพระเจ้าไม่ใช่พาคนต่างๆมาหาตัวเองให้เกียรติพระเยซูยอมรับว่าสิ่งดีที่เกิดขึ้นผ่านการรับใช้ของเขานั้นมาจากพระเจ้าอย่างเดียวไม่ใช่ความสามารถของตัวเองไม่เย่อหยิ่งจองหองอัครทูตจอมปลอมนั้นจะนำคนมาหาตัวเองสร้างอาณาจักรสร้างชื่อต้องชื่ออย่างนี้อย่างนี้ต้องตามตัวเขาต้องไปกับเขาไปฟังคนอื่นก็ไม่ได้คนที่รักพระเจ้าอยากจะให้ลูกของพระเจ้าเติบโตไม่เป็นเจ้าของใครไม่ยึดใครไว้เป็นเจ้าของเพราะเป็นคนของพระเจ้าหมดอยู่ดีอัครทูตไม่ใช่เจ้าของชีวิตใครพระเยซูเท่านั้นที่เป็นเจ้าของชีวิตของคนของพระเจ้าท่านมองหาอัครทูตที่แท้จริงท่านต้องมีสติปัญญามีสายตาฝ่ายวิญญาณมีความเข้าใจว่าท่านไปอยู่ในกลุ่มผู้นำที่ไม่ถูกหรือเปล่าผู้นำจอมปลอมหรือเปล่าเพราะในยุคสุดท้ายนี้พระเยซูได้เตือนแล้วว่าจะมีอัครทูตผู้เผยพระชนะคำสอนผิดผู้นำปลอมผู้นำที่ยกย่องตัวเองสร้างอาณาจักรของตัวเองมีศาสนศาสตร์ที่ผิดออกมาทำให้คนงงงวยทำให้คนสับสนวุ่นวายแล้วก็ชีวิตล้มเหลวท่านต้องดูให้ดีๆขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยท่านให้ท่านสามารถพบอัครทูตพบผู้นำสบครูบาอาจารย์ที่ เป็นของขวัญจากพระเจ้าจริงๆไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาเองหรือเป็นของปลอมหรือสิ่งที่มนุษย์พยายามจะทำขึ้นมาผมอยากจะอ่านหนังสือพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายในยากอบบทที่4ข้อ7ถึง10นะครับนี่คือลักษณะชีวิตที่เราควรจะมีในยุคสุดท้ายนี้เพราะฉะนั้นท่านจงน้อมนอบต่อพระเจ้าคือยินยอมจงต่อสู้มารต้องต่อสู้กับมารเพราะอะไรเพราะมารมันก็จะมาหลอกเราให้หลงหายมาหลอกเราให้ไปอยู่ในกลุ่มที่ผิดคำสอนผิดหรือผู้นำที่พยายามจะเอาเปรียบเอารัดเราเอาเงินเราเอาเปรียบเราไม่ควรจะไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นแล้วมันจะหนีท่านไปพวกท่านจงเข้ามาใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่านคนบาปเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์เห็นไหมครับยุคสุดท้ายเราต้องเชื่อเรื่องความบริสุทธิ์ใจสะอาดผู้นำที่เป็นสอบอหรือเป็นอัครทูตที่แท้จริงต้องเน้นเรื่องความบริสุทธิ์ชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่โกงไม่เอาเปรียบสมาชิกไม่เอาเงินมาทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมือบริสุทธิ์ใจสะอาดนั่นคือลักษณะของคริสตจักรที่ถูกต้องและผู้นำที่ถูกต้องจงเป็นทุกโศกเศร้าและร้องไห้ก็คือกลับใจถ้าทำผิดร้องไห้แล้วก็อย่าทำบาปอีกให้เสียงหัวเราะของท่านกลายเป็นความโศกเศร้าและความชื่นชมยินดีกลายเป็นความเศร้าสลดก็คือว่าเป็นคนที่กลับใจง่ายๆถ้าพระเจ้ามาเตือนก็เสียใจในความบาปพวกท่านจงทอมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะทรงยกชูท่านให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ทอมใจยกเกียรติให้พระเยซูนะครับอย่ายกตัวเองจะสร้างอาณาจักรของตัวเองพี่น้องครับสรุปวันนี้พระเจ้ากำลังเตือนบอกว่าวิธีของพระเจ้าคือพระเจ้าอยากเห็นมีคริสตจักรพระเจ้ากำลังเทไฟแห่งการฟื้นฟูแล้วเราต้องเข้าไปร่วมในคริสตจักรที่มีอัครทูตดูแลและอัครทูตที่แท้จริงคือผู้ที่ทอมใจนำคนไปหาพระเยซูไม่ใช่ตัวเองไม่ได้สร้างอาณาจักรตัวเองและยกเกียรติถวายเกียรติทั้งหมดให้แก่พระเยซูเท่านั้นไม่ใช่ให้เพื่อตัวเองท่านอย่าไปร่วมกับอัครทูตที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นอัครทูตที่ยกตัวเองขึ้นมาแต่เขาสร้างอาณาจักรตัวเองให้เราทอมใจเชื่อฟังพระเจ้าดีไหมแม้ว่ามันอาจจะขัดความรู้สึกของตัวเองขัดความสะดวกสบายของตัวเองเพราะท่านอาจจะต้องนั่งรถไปไกลไปโบสถ์ที่มีอัครทูตที่ถูกต้องและอัครทูตที่แท้จริงแทนที่จะไปโบสถ์ใกล้บ้านหรือไปเพื่อความสะดวกท่านต้องยอมต่อพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านทำได้พระเจ้าจะทรงพอพระทัยท่านและท่านจะได้รับพระพรมากมายจากสวรรค์สิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำในโลกนี้นั้นจะสำเร็จท่านจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยพี่น้องครับวันนี้มีคนเป็นพยานบอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วพระเจ้าบอกเขาว่าให้เขาดูแลงานของพระเจ้าก่อนเขาก็พูดถูกนะครับวันหนึ่งที่เราไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูพระเยซูจะไม่บอกว่าขอบใจเจ้ามากที่เปิดร้านอาหาร7ล้านพระเยซูจะบอกว่าขอบใจเจ้ามากที่เจ้าช่วยสร้างคริสตจักรของเราช่วยเล่นดนตรีช่วยเก็บเก้าอี้รับใช้เดินทางไปต่างจังหวัดไปดูแลคนไปสร้างอาณาจักรไปนำคนรับเชื่อสร้างสาวกพี่น้องครับให้เราเป็นคนอย่างนั้นดีไหมครับอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าสร้างคริสตจักรของพระองค์อยู่ภายใต้การดูแลและปกคุมฝ่ายวิญญาณของอัครทูตที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้และท่านจะให้พระเจ้าเป็นผู้นำไปว่าใครเป็นอัครทูตของท่านเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับหวังว่าคำสอนนี้หรือคำหนุนใจนี้จะเข้าไปในหัวใจของท่านและอยู่ที่นั่นและน้ำพระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จในชีวิตของท่านจริงๆขอบคุณมากครับและผมจะมาพบพี่น้องในคำหนุนใจครั้งต่อไปนะครับพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องนะครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Churchใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณเลาหะประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org